Ратуша Віцебска сёння захоўвае гісторыю рэгіёна. Тут размешчаны абласны краязнаўчы музей. Кожны турыст можа падняцца на старадаўнюю вежу і ўбачыць паўночную сталіцу з вышыні птушынага палёту, а таксама адправіцца ў падарожжа ў глыб стагоддзяў або экспазіцыйных залаў. Гаворыць начальнік аддзела Віцебскага абласнага краязнаўчага музея Святлана Стефаненкова.
За 2024 год сюда поднимали наши сотрудники музея почти 2000 раз, а в каждую группу входит до 15 человек. А иногда мы даже, как говорим, мы живем на башне, сопровождая желающих подняться на эту площадку.
Подъем на вежу, як подорожжа у часе. Третий поверх добудовали у початку 20-го стагоддя. Можно спуститься и значно глыбей у минулое. Подвальное помешкание открыли пару месяцев тому. Аутентичный цагляный мур 18-го стагоддя. Нават паветра тут іншая, з водарам гісторыі. У Віцебскай ратушы яна поўная легенд. Ад органа самакіравання да музея. Біяграфія багатая, зазначае галоўны захавальнік фондаў Віцебскага абласнага краязнаўчага музея Вольга Давідоўская.
Пажарная наблюдательная площадка размещалась на башне ратуши недолгое время. Тем не менее, название Каланча очень прижилось среди горожан, и даже в настоящее время многие жители Витебска называют ратушу Каланчой.
Краязнаўчы музей у будынак ратуши пераехаў 100 гадоў таму. За гэты час так само шмат што змянілася. Зараз у фондасховішчах 290 тысяч прадметаў, больш толькі ў нацыянальным гістарычным. Два десятки экспозіцыйных залаў. Да выкарыстання прасторы падыходзяць крэатыўна. У гэтай прыбудове часта заключаюць дагаворы дэлегацыя розных узроўню, а ў дворыку гараджане глядзяць фільмы, выкарыстоўваючы замест экрана сцяну будынка. Працягвае дырэктар Віцебскага абласнага краязнаўчага музея Татьяна Старынская.
Очень многие, старшие особенно поколения, они с трепетом открывают дверь ратуши и ждут чего-то особенного. Половина молодежи назначает встречи у ратуши, потому что ратуша, ну, это центр, она притягивает.
Віцебская ратуша, апетая мастакамі і паэтамі, любімая гараджанамі, яна сэрца і душа горада. Наталя Шалепіна, Віцебск.